Goeiedag liewe luisteraar. Ons vorder nou goed met die boek Spreuke. Ons is amper aan die einde. Daar is 31 hoofstukke. So ons is vandag by hoofstuk 28. Persone wat miskien vir die eerste keer inskakel, behoort nie bekommerd te wees nie, want dit is eintlik soos 'n reis waarop ons is, op 'n bus en ons ry van halte tot halte. Dit maak nie regtig saak waar jy opklim nie. Jy is altyd baie welkom en elke program is ook eintlik so bietjie selfstandig, juis omdat ons nie alles op een dag kan doen nie en dan vergeet 'n mens mos wat jy gister al gedoen het. Nietemin, Spreuke 28 se eerste twee versies. Die goddelose hardloop weg al jaag niemand om nie. Die regverdige het die moed van 'n leeu. Dis die eerste versie. Kom ons gesels eers 'n bietjie daaroor. Jy weet nou al dat die Spreuke in die boek is kort samenvattings van insigte wat mense gekry het as hulle so na die praktyk van die lewe elke dag kyk. En hierdie is dan 'n baie pragtige opsomming, né? Want dit is so, liewe luisteraar, as 'n mens die Here nie regtig ken nie en daar kom iets op jou pad, dan het jy niemand om aan vas te hou nie. Nee, eintlik moet ek dit omdraai. Dan is daar niemand wat vir jou vashou nie. Want jy sal onthou die Here Jesus, die wonderlikste leermeester van alle tye, sê in Johannes 10 vers 28 en onthou, julle is in my hand. Niemand sal julle uit my hand ruk nie en ek gee julle die ewige lewe. Daarom is daar 'n wonderlike voorreg wat 'n Christus gelowige mens mag hê, dat ons selfs ook in die krisisse van ons lewe nie aan die Here hoef vas te hou nie. Want dalk het jy dit alself ondervind, luisteraar, dat wanneer 'n mens siek is of wanneer dit sommer net met jou nie goed gaan nie en jy moet so 'n bietjie laag lê, dan het jy nie die geestelike of die fisiese krag om aan die Here vas te hou nie. Dan dra hy jou, hy tel jou op en hy sit jou weer op jou voete neer. Ja, hy sit jou op die rots, Jesus Christus, sodat jy al woed die storms om jou lewenshuis vas kan bly staan op 'n stewige fondament. Maar die tweede deel van die teks sê, kom ek lees die hele teks weer, die goddelose hardloop weg, al jag niemand om nie. Die regverdiges het die moed van 'n leeu. En dit beteken nie dat jy en ek as Christus gelowige mense oormoedig moet wees nie. Verwaand moet raak nie, op ons eie krag moet staat maak nie. Nee, ons kan die moed van 'n leeu hê by wyse van Spreuke, omdat ons weet aan wie ons behoort, omdat ons weet in Christus is ons meer as oorwinnaars. So skrywe Paulus in elk geval vir die gelowiges daar in Rome. Jy sal dit onthou uit die boek Romeine. Die tweede versie wil ek ook so 'n bietjie by stil staan, want dis net so 'n interessante teks. As daar opstand in 'n land is, is daar baie wat na mag gryp. As daar iemand met wysheid en kennis is, bly hy lank aan bewind. Nou, ek sê dis 'n belangrike uitspraak hierdie, want as daar opstand in 'n land is, is dit natuurlik so dat daar baie mense is wat na mag gryp. In ons tyd, wanneer daar opstande in lande is, het jy al op die televisie ook gesien, mense gryp nie net na mag nie, maar hulle gryp besittings. Hulle kyk wat hulle alles uit die winkels kan steel. Hulle roof eenvoudig voor die voet en ry dit op lorries weg na hulle eie plekke waar hulle woon toe. Maar voeg die teks nou by, as daar iemand met wysheid en kennis is, bly hy lank aan die bewind. Want jy sien, liewe luisteraar, dit bring ons juis by 'n onderwerp wat ons seker in ons tyd daagliks oor praat, naamlik leierskap. En hier word nou gepraat as daar iemand met wysheid en kennis is, bly hy lank aan die bewind. In ons tyd is dit belangrik om ook ander mense te betrek by jou standpuntinname, veral as jy 'n leier is. En baie interessant, die boek Spreuke het 'n hele klomp uitsprake juis oor leierskap. Ek gaan vir jou 'n paar daarvan noem. Want jy sien, juis omdat baie van die Spreuke deur koning Salomo versamel is, is dit normaal eintlik dat baie daarvan oor leierskap sal handel, want hy was een van die grootste leiers van die Ou Testament, iemand wat ook op internasionale en diplomatieke terreine baie goeie verhoudinge kon handhaaf. Dit is dus nakies waarskynlik een van die vernaamste redes hoekom hy so 'n groot harem gehad het, want Salomo het die beleid gehad om te trou met die dogters van omwonende vorste. En dit het natuurlik meegebring dat hulle nie maklik hom sou aanval nie, want baie van hulle dogters was in sy harem. En dit was eintlik dus ook maar 'n politieke besluit. Ek wil my nou nie uitspreek oor die voor- en die nadele daarvan nie, maar dit het op die politieke terrein gelê, hoewel ons dit nie altyd besef nie. Nou, in die boek Spreuke word daar heelwat eienskappe van 'n goeie leier genoem. En ek wil 'n paar daarvan vir jou uitlig. Ek gaan nou nie almal bespreek nie, maar veral vir die van julle wat 'n stukkie skryfpapier altyd byderhand het, want ek hoor in die briefies wat julle skrywe en ek sien daarin dat baie van julle aantekeninge maak. So kom ek gee vir julle 'n paar verwysings oor die eienskappe van 'n goeie leier. Ek gaan dit net aanhaal uit die boek Spreuke. 'n Goeie leier is hardwerkend. Spreuke 12:24. Sy kommunikasie is betroubaar, met ander woorde, dit wat hy sê en die inligting waarna hy luister, hanteer hy op 'n kommunikatiewe basis baie goed. Spreuke 13:17. Dan is 'n goeie leier iemand wat weet hoe om straf toe te pas. Gaan kyk maar in Hoofstuk 17 by vers 26. Want jy sien, liewe luisteraar, as die straf op oortredinge te groot is, dan belemmer die koning in die destydse ou wêreld natuurlik sy eie populariteit. In ons tyd is dit ook baie belangrik dat ons sal weet hoe om straf toe te pas, en daarom is ook leiers wat in die regsberoep staan baie belangrik vir 'n goeie kommunikasie, maar ook vir 'n goeie verhouding tussen mense in die betrokke land. 'n Goeie leier, volgende aspek, dit kry ons in hoofstuk 18 vers 13, maak seker van al die feite voordat besluite geneem word. Nou, dit is 'n baie belangrike riglyn wat Spreuke vir ons gee. Want jy sien, as 'n mens belangrike beleidsbesluite neem sonder dat jy goed ingelig is, dan kan die land natuurlik op 'n katastrofe afstuur. 'n Volgende een in Hoofstuk 18 vers 17. Goeie leiers luister na albei kante van die storie. Ek dink as 'n mens in die Ou Testament dink jy aan daardie geleentheid toe twee vrouens gekom het na koning Salomo, en hy moes uitsluitsel gee wie se baba dit is. En jy ken die verhaal, hoe dat hy gesê het, nou ja, bring 'n swaard, sny ons die kleintjie middeldeer. En die moeder het dadelik gesê, nee, gee dan liewer die kind vir die ander vrou. Terwyl die een wie se baba dit nie was nie, gesê het, ja, nee, wat, sny hom maar deer. So albei kante van mense se storie in 'n land moet altyd aangehoor word. Spreuke 24 vers 3 en 4 gee 'n ander riglyn. Toon verstandige beplanning en gesonde verstand. En dit is juis een van die kenmerke van 'n goeie leier. Daar moet beplan word, maar dit moenie net op 'n droë kliniese manier plaasvind nie. Dit moenie net alles op 'n papier geskryf word nie, want dikwels is wat op papier staan nie uitvoerbaar nie. Daarom is 'n stuk goeie gesonde verstand ook baie nodig. 'n Goeie leier weifel nie in 'n krisis nie. Hoofstuk 24 vers 10. En dis belangrik, veral as besluite vinnig geneem moet word. Dan is daar soms nie tyd vir allerlei kommissies en vergaderings en verskillende groepe uit die land wat kan bymekaar kom nie. Wanneer daar 'n krisis is, moet daar gou en duidelik en nugter 'n besluit geneem word, en dan is goeie leierskap van baie groot waarde. 'n Goeie leier, luisteraars, kan ook lof hanteer. Gaan kyk maar Hoofstuk 27 vers 21. Want jy sien, as 'n mens net uit die prys van ander mense wil lewe wanneer hulle goeie dinge oor jou sê, dan kan jy baie maklik op 'n dwaalspoor gelei word. Daarom is die hantering van lof wat 'n leier toegeswaai word baie belangrik. Daar is natuurlik ook baie voordele van goeie leierskap, en een van die vernaamste is veiligheid. Gaan kyk maar Hoofstuk 11 vers 14 en ook in 29 vers 2. As daar aan die ander kant nie goeie leierskap in 'n land is nie, dan gaan dit baie sleg. Hoofstuk 26 vers 8 wys op die feit dat die verkeerde mense mag bekom, en dan is daar slegte gevolge. 28 vers 15 leer ons dat 'n slegte heerser baie gevaarlik is in 'n land, en ek dink ons kan maar net aan die kontinent waarop ons woon dink, en dan sal ons sulke voorbeelde vir mekaar kan noem. Hoofstuk 29 vers 12 leer ons 'n slegte leier het slegte helpers. Nou ja, dan wil ek amper sê dit gaan van sleg na slegter. Hoofstuk 29 vers 16 noem 'n ander eienskap van wat in 'n land gebeur as daar nie goeie leierskap is nie, naamlik 'n slegte heerser se volk is ook sleg. Want dit is nou maar so, liewe luisteraar, mense volg hulle leiers, ook op politieke terrein. En daarom moet ons hierdie dinge in ag neem wanneer vers 2 sê, as daar opstand is in 'n land, is daar baie wat na mag gryp. As daar iemand met wysheid en kennis is, bly hy lank aan die bewind. Nou goed, kom ons kyk hier na vers 3 tot by vers 5 in Spreuke 28. 'n Man wat self arm is en arme mense uitbuit, is soos 'n reën wat alles verspoel, sodat daar niks te ete oorbly nie. Dis 'n baie eenvoudige praktiese insig, né? Want as jy self arm is en nou byt jy ook nog arme mense uit, dan is daar uiteindelik niks wat oorbly nie. Dit is asof daar 'n groot storm reën losbars oor die gebied en alles word weggespoel en naderhand het niemand meer enige iets oor nie. Vers 4 sê, wie die wet van die Here veronagtsaam, praat met lof van goddelose mense. Wie die wet onderhou, beveg hulle. Dit wil sê, beveg die goddelose mense, staan die goddelose mense teë. En dit is baie belangrik ook in ons eie situasie, liewe luisteraar. Mag ek vir jou vra, veronagtsaam jy die wet van die Here? Of gehoorsaam jy dit? En as 'n mens hierdie soort vrae aan mekaar begin vra, dan wil ek saam met jou skuldig pleit hoor, want ons weet so baie dinge wat die Here as riglyne vir ons in sy woord gee. En ons volg dit nie na nie en telkens eindig dit vir ons in skade en skande. Miskien moet ons hierdie uitspraak ernstig opneem vandag 'n keertjie en sê ek gaan nie meer dit wat in die Here se woord staan sommer maar net ligtelik veronagtsaam nie, ek gaan my baie ernstig daaraan steur. Maar luister 'n bietjie na vers 5 hier in Spreuke 28. Slegte mense het geen begrip van wat reg is nie. Die wat na die wil van die Here vra, het 'n goeie begrip van alles. Jy sien, luisteraar, geregtigheid is deel van God se karakter. En daarom sal 'n mens wat die Here liefhet, ander regverdig behandel. Dis amper asof dit soos met 'n pa en 'n seun is. En natuurlik ook met 'n ma en 'n dogter. As die ouer reg en goed optree, as dit iemand is wat reg doen, dan vryf daardie praktiese lewensbeginsel op jou seun en op jou dogter af. Maar as jy nie enige begrip het vir wat reg is nie, as jy nie na die wil van die Here vra nie, dan moet jy weet, jy is 'n rolmodel. Jy en ek word deur ander mense, veral deur ons kinders as hulle kleiner is, gelees. Hulle tree op soos ons optree. En as ons nie optree volgens die riglyn wat die Here se woord daar stel nie, dan moet ons nie dink ons kan later preek vir ons kinders om dit reg te kry nie, want rolmodelle is eintlik lopende predikers. Ons is soos advertensieborde vir wat reg is en wat verkeerd is. Hoe dink jy lees jou kinders en jou kleinkinders jou? Geregtigheid, liewe luisteraar, berus daarop dat 'n mens omgee wat met ander mense gebeur. En dit lees ons kinders ook in ons lewens. 'N Christen mag en kan dus nooit onverskillig staan teenoor menslike lyding byvoorbeeld nie, want die Here staan nie onverskillig daarteenoor nie. Dadelik kom die vraag by my op: hoe tree ek op? Wat doen ek? Steek ek arms uit die mou om ook die lyding van ander mense in die land waar ons woon te help verlig? Of sê ek maar net ag, fooi tog, ek hoop die Here help hulle. Daarom sê Jakobus, dit help nie as jy vir iemand sê gaan en word versadig en jy help hom nie. Daarom is dit belangrik, luisteraar, jy en ek mag beslis nie deur selfsugtige sakemetodes byvoorbeeld of onregverdig regering bydra tot menslike lyding nie. Daarom moet ons seker maak dat ons begaan is oor geregtigheid, ook as 'n doel wat ons wil bereik in die land waar die Here vir ons geplaas het. Ag, jy sien dus, 'n mens kan, as jy hierdie gedeelte uit die Here se woord lees hier by vers 5, dan kan jy nie maar net jou skouers ophaal asof jy niks kan doen nie. Nee, jy en ek kan in die klein situasie waarin ons miskien lewe steeds 'n instrument in die Here se hand wees om ander mense se lyding en se swaar kry te help verlig. Daarom stem ek heeltemal saam met die praktiese insig hier in vers 5. Slegte mense het geen begrip van wat reg is nie. Die daarteenoor nou wat na die wil van die Here vra, het 'n goeie begrip van alles. Kom ons gaan aan hierso na vers 6 tot by vers 9 toe. Vers 6 sê: liewer arm wees en eerbaar lewe as oneerlik lewe en ryk wees. Ek het 'n vermoede, liewe luisteraar, dat almal van ons baie ernstig sal moet kyk na vers 6. Jy weet, daar was 'n tyd dat Indië die land in die wêreld was waar die afstand tussen baie ryk en baie arm die grootste was in die hele wêreld. Suid-Afrika het op 'n stadium daardie posisie, ek weet nie hoe dit op die oomblik is nie, het op 'n stadium daardie posisie ingeneem. En dit is eintlik 'n baie skandalige plek om in te neem, as die afstand tussen baie ryk en baie arm so groot is, dat dit in die land waar jy en ek woon, opvallend is vir mense wat van buite kom. Daarom staan hier, liewer arm wees en eerbaar lewe, as oneerlik lewe en ryk wees. Dit bring my natuurlik dadelik by daardie soort van vraag wat vir myself in die hoek keer, ek wil nie vir jou in die hoek keer nie, maar vrae soos, maak ek nie soms misbruik van ander mense nie? Gee ek nie dalk vir mense 'n taak om te doen en dan as ek moet betaal, dan kibbel ek daaroor nie? Dan moes ek liever nooit met die persoon die ooreenkoms aangegaan het nie. Of as ek in 'n bevoorregte posisie is, dat ek in een of ander professionele werk staan of 'n bepaalde besigheid het wat ek bedryf, neem ek nie dalk ongeregverdigde wins nie? Want jy sien, dan lewe ek dalk oneerlik en dan is ek ryk, maar dan is dit nie 'n eerbare lewe nie. Liewer arm wees en eerbaar lewe, sê die woord van die Here. Luister na vers 7. 'N verstandige seun hou hom aan die wet van die Here. As die seun maats maak met mense wat vir niks eerbied het nie, bring hy skande oor sy vader. En ons sien dit tog so baie kere. Daarom moet ons ook as ouers versigtig wees en weer eens lees ek dit vir myself in die woord van die Here raak, dat ek die stoutigheid van my eie kinders sommer maar net oorsien, maar dit vryf dalk af op ander. Net soos wat ander se stoutigheid, wat ek dalk baie makliker opmerk as by my eie kind, soms op my kind mag afvryf. Luister na vers 8. Wie groot rykdom versamel deur mense uit te buit, versamel dit vir iemand wat hom oor arme mense sal ontferm. O, is 'n wonderlike uitspraak. Maar luister na vers 9 ook. As iemand hom doof hou vir die wet van die Here, sal die Here afskie hê van so 'n man se gebed. Jy sien, die Here luister nie na ons gebede as ons in elk geval van plan is om terug te gaan na ons sonde wanneer ons van ons knieë af opstaan nie. As ons ons sonde wil laat staan en hom wil volg, is hy egter altyd gewillig om na ons te luister, hoe verskriklik ons sonde ook al was. Daarom luisteraar, dis nie die omvang van ons sonde wat die Here se ore toesluit nie, maar ons voorneme om daardie selfde sonde wat ons pas bely het, weer te gaan doen. Luister na vers 10 en ek gaan daarmee saam ook sommer vers 11 behandel. Wie eerlike mense mislei sodat hulle die verkeerde pad loop, sal self in die gat val wat hy gegrawe het. Die opregte sal voorspoed geniet. Ag, dit beteken in praktyk dat my voorbeeld harder praat as my woorde. As my optrede dus daartoe lei dat ander mense op 'n verkeerde pad kom, dan is dit 'n slegte ding. Dan val ek dalk self in die gat wat ek gegrawe het. Maar luister na vers 11. 'N ryk man dink hy het die wysheid in pag, maar 'n arme mens met insig sien deur hom. Ag, 'n mens sien so dikwels dat mense wat baie sterk finansiëel is of van aardse besittings baie het, dat hulle ook baie maklik uitsprake gee. Ek wil amper sê namens arm mense. Maar daardie arme mense sien soms deur so iemand. Hulle kom agter dat dit wat hy sê, sê hy uit 'n verwaande hart, omdat hy in 'n totaal ander leefwêreld is elke dag. Arme mense, luisteraars, wat in midde van stryd en worsteling steeds op die Here vertrou, ontwikkel 'n geestelike rykdom wat geen geld kan koop nie. Die ryk man kan al sy besittings verloor, maar niemand kan die arme se karakter van hom wegneem nie. Daarom, as jy arm is, moenie jaloers wees op die rykes nie, want geld is dalk al wat hulle het. Vers 12 en 13. As regverdiges rede tot blydskap het, praat almal met trots daaroor. As goddelose mense aan die bewind kom, kruip die mense weg. Dis baie waar. Luister na vers 13. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Ek onthou dat ons een keer na hierdie teks verwys het in 'n ander verband in een van ons programme. En ek kan ook onthou dat ek toe die voorbeeld gebruik het van 'n verkleermannetjie. Nou dalk is dit nie vir jou 'n goeie voorbeeld nie, maar vir my in my eie lewe is dit so beskrywend. Want 'n verkleermannetjie verander maklik die vel so kleur. Maar behalwe die feit dat hy aanpas by sy omgewing, is die interessantste ding van 'n verkleermannetjie vir my persoonlik, sy oë het hom al dopgehou. Met sy een oog kyk hy of hy nie dalk teen die plafon 'n vlieg sien nie. Die ander oog soek sommer hier by die vensterbank rond waar hy sit. Maar dan as hy die vlieg gewaar, dan draai hy, so lyk dit vir my, met groot moeite al twee sy oë in die rigting van sy teiken en dan woeps, skiet hy sy tong uit en hy het hy die vlieg. Dit is natuurlik so as ons voor die Here staan en ons sonde bely. Is dit nie so maklik om sonder jou sonde aan die voete van die Here Jesus te los nie? Jy sien, ons bely maklik, maar ons los nie so maklik ons sonde nie. En hier staan wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Mag ek vers 17 uitlig? 'N man wat moord op sy gewete het, moet op die vlug bly tot sy dood toe. Niemand moet hom help nie. Nou in die ou kultuur van die ou nabye ooste van destyds was dit so, dat iemand wat moord op sy gewete gehad het, was eintlik 'n vreemdeling in hierdie wêreld. Hy moes altyd op vlug bly. 'N moordenaar se gewete in ons tyd ook maar, sal hom of na die hel van skuld en dan berou en belydenis dryf, of na die hel self as hy nie bereid is om dit te bely nie. Dis nie 'n liefdesdaad, luisteraar, om so iemand te probeer help om beter te voel nie. Hoe groter sy skuldlas is, hoe groter is die kans ook dat hy hom in berou na die Here sal wend. As 'n mens inmeng met die natuurlike gevolge van sonde, maak ons dit vir mense baie, baie maklik om aan te hou sonde doen. En daarom moet ons ook, hoe groot die persoon se oortreding ook al mag wees, moet ons altyd ons bes doen om daardie persoon by die Here uit te kry. Want aan die voete van Jesus Christus is daar vir die grootste sondaar in hierdie wêreld vergifnis. En dan mag hy of sy weer regop loop. Daarom dat die evangelie so 'n ongelooflike wonderlike boodskap is. Want mense kan na Jesus Christus kom met enige iets wat hulle gedoen het en die Here vergewe hulle uit genade. Ons kan nie daarvoor betaal nie. Ek wil graag afsluit met die laaste gedeelte van Spreuke 28. Hier staan by die 26ste vers geskrywe: Wie op homself vertrou, is 'n dwaas. Wie hom deur wysheid laat lei, is veilig. Nou natuurlik is dit so. Baie mense bewonder 'n individualis wat veg vir dit wat hy of sy wil hê. Oh, jy ken ook sulke mense, nie waar nie? Sulke mense, ongelukkig, maak baie keer op hulle self staat. Hulle gee nie raad nie en hulle vra ook nie raad vir ander nie. Hoe anders is hulle lewe nie as die Here se ideaal vir ons nie? Want jy sien, geen mens ken die toekoms nie en niemand kan die gevolge van sy keuses met sekerheid voorspel nie. Die mens wat net op homself staat maak, is deur sy selfsugtige onafhanklikheid gedoem. Maar die wyse mens word deur sy afhanklikheid van God beskerm. Want in my verhouding met die Here leer ek ook dat ek nie op my eie kan of wil staan nie. Ek wil graag aan die hand van die Here loop. En daarom wil ek nie op myself vertrou, so Spreuke 28:26 sê nie, want dan is ek 'n dwaas. Maar ek wil my deur wysheid laat lei, dan is ek veilig, veral as ek aan die hand van die Here loop. Kom ons kyk na die laaste gedeelte van die hoofstuk. Vers 27 sê: Wie vir 'n arme mens iets oor het, sal self niks kort kom nie. Maar wie ander pad kyk, sal baie verwensings hoor. Jy sien, liewe luisteraar, die liewe Here wil hê dat ons met die behoeftiges moet identifiseer. Hy wil hê ons moet hulle ignoreer nie. As ons ander mense help as hulle in die nood is, sal hulle enigiets in hulle vermoë doen om ook die een of ander tyd vir ons 'n guns te doen. Die apostel Paulus beloof in die Nuwe Testament te Filippense 4 vers 19 dat die Here in al ons behoeftes sal voorsien. En natuurlik, die Here doen dit deur ander mense. Wil jy nie daardie ander mense wees nie? Een van daardie wat uitreik om andere te help. Ons wil so graag net die een wees wat gehelp wil word. Ek wil jou 'n vraag vra. Wat kan jy vandag doen om die Here te help om in iemand anders se behoeftes te voorsien? Andersom gesê, hoe kan jy vandag die Here se oë wees en dan ook sy hande om iemand anders te help? Lees weer Spreuke 28 en dan bid jy en jy dink na oor hierdie lewenswaarhede waaroor ons vandag gesels het. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer. Totsiens.